Velkommen til Fokus på Handicap. Ja, i den her type udsendelse har jeg tidligere beskæftiget mig med handicap, såsom hjerneskade og ordblindhed. Denne her gang er jeg blevet inviteret indenfor på Roskilde Dampradio, hvor der er en studievært. Ja, han skal nok præsentere sig lige med et øjeblik, hvad han hedder og hvem han er. Men han kan ikke se mig. Det skal jeg måske være glad for. Men han er en person, som altid griner, når jeg kommer. Og det er måske, fordi han alligevel får at vide, hvordan jeg ser ud. Jeg ved det ikke. Men velkommen til. Og den her udsendelse vil beskæftige sig med, hvad er det at være blind? Hvad er det for hjælpemidler, man får? Hvordan reagerer omverdenen? Hvordan har jeg selv det med at møde en, som jeg ikke lige kan se at fungere med? Alt det der kommer vi ind på i den her podcast. Forhåbentlig til gavn for jer lyttere. Og velkommen til dig. Så præsenterer du dig.
Ja, det vil jeg i den grad gerne give. Jeg glæder mig til det her. Jamen, jeg hedder Robin Cox. Jeg er 41 år gammel, har været blind, siden jeg blev født. Og jeg har simpelthen levet med det, og har fået, ja, jeg vil sige, maksimalt ud af livet. Det tør jeg godt at sige.
Robin, når jeg møder dig de gange, jeg har gjort det indtil nu, så har du smil på læben, og du griner, og du har det godt.
Helt
du er et fantastisk positivt, også et empatisk menneske. Det vil jeg bare gerne sige, som det er. Og når jeg møder dig og har bedt mig selv om at sætte mig i den her situation, for det er lidt svært, så er det nærmest af hensyn til, at andre mennesker i landet måske også burde vide, hvordan har I det med at være blinde? Du har aldrig kunne se noget jo. Så hvordan forestiller du dig verden?
Jamen, jeg tror, jeg vil sige, jeg forestiller mig verden på den måde med lyde og med stemninger. Og hvis der er noget, jeg har brug for at få at vide, jamen, så spørger jeg jo folk. Og det har været på mine mange rejser rundt omkring i verden. Så kan jeg jo sådan genkalde mig lige nu, sådan, hvordan jeg første gang gik ud af flyet i Thailand, hvordan det føltes der og sådan noget, eller i Afrika, eller hvor jeg har været. Så kan jeg sådan gå tilbage i hovedet. Så det er de der billeder af simpelthen stemninger og lyde og... Jamen, klima og sådan noget, det går jeg meget op i.
Så det er, hvad du føler på kroppen jo.
Ja.
Men hvad ser du af billeder?
Jamen, jeg ser jo nok ikke rigtig deciderede billeder, fordi det har jeg jo aldrig rigtig kunnet af den grund, eller af den simple årsag, at da jeg blev født, kunne jeg ikke se. Eller jeg blev født for tidligt og mister synet lige med det samme efter fødslen. Så jeg har aldrig kunne se. Så jeg er ikke på den måde billeder, så billeder har jeg kun... er noget, jeg har mærket, eller noget, jeg får beskrevet.
Så det, du har af billedet af mig, hvis jeg skal sige, så det er en, kan man kalde det for en, en forudseelse, ja, nu kommer se ind igen jo, ikke? Altså det med at se,
ja.
Men er det en formodning?
Jamen, jeg skal være helt ærlig at sige, jeg tænker ikke så meget på, når jeg møder folk, hvordan de ser ud. Altså jeg kan huske faktisk, ligevel, det er jo bare en sjov ting, men jeg kan huske, at første gang, jeg hører din stemme, det er til en pressekonference inde i København til noget Fairtrade, et eller andet i 2007 eller 2008, hvor jeg blev inviteret af et bureau. Og der kunne jeg pludselig, jeg kunne kende din stemme med det samme. Jeg tænkte, ej, det er da sjovt, det er ham fra Danmarks Radio, nede i 90'erne.
Okay.
Og det synes jeg var lidt skægt.
Så det er stemmen, du...
Ja, det er stemmen. Ja, det er klart stemmen. Ja.
Hvad gør stemmen ved dig, når du hører stemmer? Altså, vi er jo forskellige på stemmer.
Jamen, stemmen gør jo mest det, at jeg genkender folk. Jeg synes ikke, at der er nogen, der nogle gange siger, jamen, at lægger du så meget mærke til, hvordan stemmen er. Det gør jeg egentlig ikke så meget. Jeg går mest på, at jeg bruger stemmer til at genkende folk. Når jeg hører den stemme, så ved jeg, at det er dig. Når jeg hører en anden, så ved jeg, at det er ham, jeg har mødt på det tidspunkt. Så det er meget til at genkende folk.
Nu spørger jeg bare sådan helt ind vildt, som jeg ved, andre også ville spørge, for jeg har talt med andre om det her.
Ja.
For det er, når du siger, at du kan kende stemmen fra Danmarks Radio. Hvad er Danmarks Radio for dig?
Danmarks Radio for mig er jo noget, jeg er vokset op med. Altså lyt til radio lige fra jeg var meget lille. Jeg kan godt sådan svagt huske, selv da jeg allerede er en 5-6 år, snakker jeg med min mor og far om, at jeg godt kunne tænke mig at blive radiovært. Og jeg ringede rundt til lokalradio, da jeg var 8-9 år, så jeg allerede har ikke brug for en DJ. Og så sagde jeg, åh, hvor gammel er du? Og nogle gange kunne det godt være, at jeg lød lidt ældre, end jeg var, for jeg prøvede jo, jeg gjorde mig klar inden, så jeg lød professionelt og ringede op, ikke? Og så sagde jeg, 9 år? Ej, det er altså lidt for tidligt, det kan du altså ikke lide. Jeg var bare sådan, jeg havde spurgt min far, kan du ikke køre mig derop? Og det har han sagt ja til, hvis du kan få et job eller frivilligt et eller andet. Så bare go for it. Så prøvede jeg at ringe rundt, men jeg kunne ikke få noget, fordi det ville de åbenbart ikke, når man var så ung. Det kan godt være i dag, men det når man manglede så mange frivillige i dag. Men dengang var der jo mange, der ville lave radio, så havde de jo teenagerne og så fremt ældre. Ikke?
Så det er et væld af stemmer?
Ja, det er et væld af stemmer. Det er et væld af stemmer. Det er et væld af indtryk. der kommer ind i hovedet. Det er det, jeg får hele tiden indtryk, og det er også den, der mange siger, hvis du drømmer, ser du så? Så siger jeg, nej, så drømmer jeg. Hvis jeg drømte en drøm om, for eksempel, at vi var i det her studie, så ville det være præcis, som vi sad nu. Jeg vil drømme om stolen, jeg mærkede her. Jeg vil drømme om bordet. Jeg vil drømme om, at du sad derovre ved siden af. Så der er ikke, jeg ser ikke noget. Jeg ser ikke noget.
Når vi så kommer lidt dybere ind i det der med se eller ikke se, er det noget, du mangler i dit liv?
Nej, det synes jeg egentlig ikke. Jeg synes, det eneste tidspunkt, vil jeg sige, at jeg nogle gange godt kunne lige, jeg vil ikke savne, men lige sige, at det kunne da være meget fedt. Det er sådan, hvis jeg går et sted og lige farer lidt vildt, og der ikke lige er nogen at spørge, så kunne det være meget fedt at sige, gud, der er det sgu nemt for andre. De kan lige kigge over til højre og sige, nå, der er det der. Det var da nemt. Det kan godt nogle gange lige savne.
Men forleden dag talte vi i telefon sammen. Så lige et øjeblik, jeg skal lige, det er min datter på 3 år, hun skal lige skifte, så hun lige gjorde det bukserne.
Det er rigtigt.
Ja, vel. Tænker jeg så, hvordan gør du det?
Altså det er jeg simpelthen, hvad skal vi sige, lige det blev jeg kastet ud, da hun i starten var min kæreste sød til at skifte hende. Det vil jeg være ærlig at sige, jeg gjorde det ikke så meget i starten, men der var omkring et år cirka, så var der en eller anden dag, min kæreste sagde, nu skal jeg altså ud, og nu skal du være alene hjemme med Luna, som vores datter hedder. Nå, jamen det måtte jeg så gøre, og der nåede hun også at lave i bukserne, det var så i blæen. Og så blev jeg simpelthen kastet ud af det fra dag 1, så vidste jeg, der var wipes, eller hvad hedder de, vådservietter der, så måtte jeg bare, ja, kaste mig ud i, hvordan det var, og så er det jo blevet en vane efter det. Og der er sådan en helt lille detalje, at når jeg har tørret hende af, for eksempel, det sagde min kæreste, ej, det må du ikke lære hende, så den sidste serviet, den lugter jeg lige til for at være sikker på, er det rent. Mm-hmm. Og det er simpelthen bare sådan en detalje, der sker jo ikke noget ved det, det er jo bare, hvis den lugter lidt, så skal vi lige tage en til. Men ellers så, så gør jeg det, og så er jeg simpelthen blevet kastet ud i det. Og nu er det jo blevet gradvist nemmere og nemmere, fordi at jeg også kan kommunikere med hende nu og sige, nu er du færdig, og så vender hun sig om, eller hvad det nu er, kan du lige vende dig om, ikke? Men det var da lidt en mundfuld i starten. Men
ja, fordi du skal jo have fat i kroppen først, for at finde ud af, hvor er det så lige henne?
Ja, 100%, ja. Og det, men det er hun blevet god til, altså det bliver hun jo bedre og bedre. Hun siger jo altid, pappa, here I am, synger hun så, ikke? Og så kommer hun hen og stiller sig foran mig, og hun kan godt drille en gang imellem, når jeg kalder på hende, ikke? Men så kommer hun alligevel hen og stiller sig, og så siger jeg til hende, nu er det vigtigt, at du står stille. Og så er hun faktisk, løfter benene og gør som jeg siger. Hun ved allerede nu godt, tror jeg, at jeg ikke kan se. Det er jo ikke noget, hun skal tænke over, det gør hun heller ikke. Men hun siger i hvert fald, når vi går, husk din stok. Hun ved godt, når hende og jeg går, så skal jeg bruge min stok.
Når du oplever de her ting, er det så ærgerligt for dig, at du ikke kan se, hvordan hun ser ud?
Nej, altså, nu hvor du spørger, så kunne det da måske være meget sjovt at have opleve det, men omvendt, så ved jeg jo, hvordan hun ser ud, fordi jeg giver hende kram og ved, hvor høj hun er, og ved, hvordan hendes hår er og sådan nogle ting. Så det har jeg jo styr på, og hendes hænder, hvordan de er og sådan noget, ikke?
Vi har jo lovet at være hudløs ærlige over for hinanden, fordi
bestemt.
Som sagt, i min research har jeg spurgt mennesker om, hvad vil I spørge en blind om?
Jamen gerne, jeg synes, det er så godt.
Fordi man tør ikke spørge normalt, men jeg har fået lov til at spørge en
helt
naivt.
Ja, fuldstændig.
Men det med, at du ikke kan se din elskede og din datter og de ting, som er, nej, hvor er hun dejlig. Mm. Hvad gør det ved dig, når du ikke kan se det?
Jeg synes ikke, vil jeg sige, at det på den måde gør noget ved mig. Det eneste, der har generet mig, det vil jeg være ærlig at sige, at det overrasker mig meget, det er nogle folks nervøsitet, når jeg kommer gående med barnevognen, at folk har vil blande sig i det. Jeg siger, ej, kan han godt klare det, når han går alene? Og ligesom har stoppet mig med nogen sådan lidt ligegyldige. Skulle du ikke lige have en med til at vise dig vej og sådan noget? Det overrasker mig lidt, at folk har vil blande sig i det.
Men kan det være deres akavet måde at vil hjælpe dig på?
Kunne det måske godt, men jeg havde bare aldrig troet tidligere, at folk ville på den måde gå ind og blande sig i det og nærmest blive nervøse. Og sige, ej, kan man godt gå alene, når man er blind og sådan noget? Og ligesom,
men kunne det ikke opfattes som omsorg?
Jamen, du har ret. Det kan godt være, at jeg skulle gøre det. Jeg er bare, det er det eneste, du ved. Ellers har jeg aldrig rigtig været, du ville blive lidt ked af ikke at kunne se det. Her var jeg blevet lidt ked af det.
Altså, den her mand,
og skuffet.
Ja, okay.
Jeg er lidt skuffet over folks nervøsitet. Altså, de ringede ind til børnehaven og sagde, ej, vi har set en, der går med en vogn, så heldigvis så var børnehavelederen meget, eller vuggestuelederen meget fremadsyn, og kaldte mig bare ind til et møde og lige spurgte, hvordan er det egentlig, du gør det? Og så forklarede jeg hende det. Men lige de der 2 dage, hvor jeg ventede på, at jeg skulle have det møde med hende, det var sgu ikke så rart. Altså, vi vidste jo ikke rigtig, hvad det drejede sig om. Så vi må lige have et møde. Jamen, om hvad?
Men hvis du så prøver at vende om fra den anden side, kan man gå ind og høre den podcast, jeg havde med, med den tidligere, der har en hjerneskade.
Ja.
Og det er Jens Christian
Kofod
fra Nexø. Han begrunder jo sin væremåde ved at sige, jeg trak mig meget, men jeg blev også nødt til at fortælle mennesker, hvad er det, der sker i mig, for at de kan forstå og respondere, sådan så vi ikke misforstår hinanden. Og spørgsmålet er, kan det være mennesker som mig, som er generet og bare lige siger, ho, er du klar over, frem for at sige, du, hvordan klarer du egentlig det her? Det kunne jeg da godt tænke mig at vide. Altså, mangler man en dialog omkring det her?
I hvert fald tror jeg lige det der med, at man går med sit barn og egentlig har fint styr på det.
Du er stolt over det jo.
Jeg er stolt over det, og der er også flere, jeg skal lige sige. Ja. Der er flere, der har taget fat i mig og sagt, hey, det gør du godt det der.
Ja.
Det kører. Hvor er det fedt at se, at du går med din datter i barnevognen, siger tusind tak. Men det er bare lige de der få folk, der sådan lige har det kan du da ikke gøre. Og sådan noget. Det har alligevel været sådan lige en lille ting, hvor jeg sådan, det er ikke. Der var en periode, hvor jeg indrømte, hvor jeg stoppede med at hente min datter i børnehaven, fordi jeg tænkte, jeg gad ikke støde ind i alt sådan noget.
Men præcis sådan noget kunne som en udsendelse måske være med til at forklare andre mennesker, at du kan jo godt, men du opfatter det måske lidt negativt, når folk siger, hvad er det for noget?
Ja, det vil jeg sige.
Det kan også lære dig noget.
jamen, det er rigtigt. Altså, jeg synes det, og det er en fin måde, du også. Men jeg synes bare, det der med at gå til andre instanser, altså at klage, men i stedet for bare at sige det til mig, så for eksempel sige det til børnehaven, som så kalder mig ind og sådan noget. Ikke? Jeg synes, det er det, at man ikke kommer direkte, bare siger det. Bare lige spørg. Det kunne jeg godt tænke mig.
Så det giver du videre til andre, til lytterne?
100%. Ja, at man, så kom hellere hen. Jeg vil da gerne svare. Hellere end gerne. Og der har også været nogen hen og spørge, så jeg bare forklaret det. Men i stedet for bare at gå videre til nogle andre altså en instanser og sige det, så man bliver sådan nærmest hængt lidt ud. Ikke?
Men kunne det ikke også være deres omsorg? Nu siger du bliver hængt ud. Det kunne jo godt være deres omsorg at sige ho.
Jo, jamen du har ret. Jeg synes, det er fint, en fin overvejelse. Det er bare lige for at nævne det der, men det har været det eneste, jeg har været så lidt blevet en lille smule trådt over tæerne af. Ikke? Lidt ked af på den måde, at jeg er blevet givet videre på den måde, at der har været en nervøsitet for at se, når jeg gik rundt med barnevognen. Ikke?
Så kære lytter, dialog?
Ja, dialog. Ja, lige nøjagtigt. Kom endelig hen og spørg.
Og så må jeg så sige, at det er nok første gang, jeg oplever dig, der bliver lidt tavs, når jeg spørger om noget.
Ja. Ellers har jeg altid ord. Det er rigtigt, Geo.
Men det
er måske
jeg
meget positivt. Jeg har ikke rigtig været for ingenting.
Ja. Tilbage til dit stade omkring blindhed.
Ja.
Hvornår er det gået op for dig? Altså, det er jo klart ikke som 8 måneder og halvanden år måske, men hvornår går det op for dig? Hov, jeg er ikke som de andre.
Jeg tror nok, det er da jeg kommer i skole, altså i børnehaveklasse eller første klasse, men omvendt vil jeg sige, jo, jeg vidste godt måske ikke lige, jeg vidste godt, jeg læste noget andet skrift, og jeg gjorde nogle andre ting end de andre, men jeg kan fortælle dig med hånden på hjertet, at hele min skoletid har jeg aldrig tænkt, at jeg ikke var som de andre. Jeg var, og vi har lige været til gamle elevfest, hvor vi alle sammen snakkede om det i skolen. Jeg var inkluderet i alt i vores klasse, folkeskoleklasse. Og folk tænkte heller ikke over det. De vidste bare, når de skulle lige have Robin med, når vi gik, så jeg holdt lige fat i en arm, når jeg gik ud af klassen. Det var de sindssygt gode til, og lærerne var gode til at inkludere mig. Jeg var med til alt, og jeg tænkte faktisk ikke over, at jeg ikke kunne se. Jeg stod på rulleskøjter, jeg cyklede, jeg ville have en cykel med 2 hjul, som de andre, så fik jeg det af min mor og far. Igennem min skoletid var det faktisk aldrig en hindring. Der var vist noget en dag, hvor vi skulle spille noget hockey med rulleskøjter på. Der kan jeg godt huske i 7. klasse, jeg tænkte, der havde jeg lidt svært ved at spille kamp, hvor jeg skulle spille ud på banen. Men så kom jeg vist ind og stod på mål, og så var det vist det. Så det er jo sådan en biting. Det er jo ikke noget, jeg kan... Men det kan jeg bare lige huske. Der var et eller andet der, hvor jeg lige tænkte over, men det var, du ved, det var 30 sekunder måske, jeg lige tænkte over det. Ikke?
Så din tilværelse har ikke drejet sig om handicappet, men udfordringen?
Ja, altså jeg vil sige, jeg så det jo igen ikke som en udfordring. Min mor og far var så gode til, tror jeg, bare at få mig med i det hele, og mine kammerater var gode til det, og vi hyggede os bare. Jeg synes, det værste, jeg kan fortælle dig, allerede fra 6-7 års alderen, det værste for mig var, når jeg en gang om året skulle på en blindeskole i en uge på et kursus. Jeg synes, det var forfærdeligt. Jeg fik en god ven derop.
Men og hvorfor, til, hvorfor var det forfærdeligt?
Jeg havde da kommet op og se det der med andre blinde. Jeg fik en blind god ven. Vi drev pædagogerne til vanvittigt op ved, at når vi kom, så talte vi timer og dage til, hvornår vi skulle hjem. Og sagde det højt hele tiden. Snakkede om, der er 72 timer og 10 minutter, til vi skal hjem. Og det var ved at blive vanvittigt. For de skulle lære de her børn noget, der kom fra alle folkeskolerne i Danmark, ikke?
Men hvad var det, de ikke kunne, siden I...
Jamen, jeg havde det bare så godt i min, mit hjemlige skole, miljø med lærerne, med min mor og far, med min bror, at jeg bare ikke kunne lide det der. Jeg var ked af, når jeg skulle afsted til en skole med andre blinde. Jeg synes, det var ubehageligt.
Så tilbage til din skoletid helt fra starten, ja. Det vil sige, at du simpelthen kørte hele skolen igennem på ganske normal vis,
ja,
uanset dit handicap.
Ja, fuldstændig. Jeg startede folkeskolen 6 år gammel i Hørsholm, og der var nogle lærere, der tilfældigt, det var jo kun et held, men nogle år før havde de haft en blind elev, så de havde lært punktskrift, eller i hvert fald, hvordan man skulle betjene, og hvordan man skulle gøre de ting, og så kunne de starte med at lære mig det. Og det var jo helt fantastisk. Jeg lige mødte min gamle folkeskolelærer, som var i 80'erne til den her fest. Hun sagde, hvor var det dog heldigt, at vi kunne det, da du kom. Og det er jo, jeg sagde, jeg fik heldigvis sagt til hende, hvor sindssygt en gave det var og er i dag, at jeg har lært det.
Så du har deltaget på ganske normal vis med eksamener og hele historien?
Fuldstændig. Og i gymnastiktimerne, basketball, så var der bare en, der klappede inde ved netkurven. Ved kurven derinde, så skød jeg bolden ind. Om den så kom i hver gang, det gjorde den jo nok ikke, men der var der nogle gange, jeg scorede.
Den der fantastiske måde, som du reagerer på igennem din skoletid, er det også kvæg, at dine forældre siger, hov, her skal vi sætte ind og gøre nogle ting?
Det har det været. Jeg ved ikke lige, hvordan de har gjort det, men de har jo bare været parat. De har nok ikke set, de har ikke set begrænsninger for mig, de har mere set muligheder. Og ikke gjort det sådan, så jeg følte, det var noget, de gjorde ekstra. Men de har bare sådan nok sagt, sådan er det bare. Og de har hele tiden støttet op om alt det, jeg lavede, når jeg sagde, jeg ville noget. Jamen, så fik jeg lov til det, og så fandt vi ud af en løsning.
Og så ville du gerne være radiovært som 9-årig?
Ja, det ville jeg.
Og du er her i dag jo.
Ja, det er jeg.
Og hvad tog din uddannelse, hvad tog den fart imod?
Jamen, den tog jo, jeg startede med at have altså op til 10. klasse, og så kaldte jeg HF, så jeg fik en gymnasiel uddannelse. Der ville jeg godt, måske, der tror jeg, nævnte det, der kunne jeg godt have tænkt, at måske komme ind og lave noget radio med det samme, men det kunne ikke lige lade sig gøre. Så sagde min mor, også min far, men det var mest min mor, tag en gymnasiel uddannelse, og det gjorde jeg så. Men imens jeg så var der, så fik jeg lov at starte på Esbjerg Ungdomsskole, hvor jeg lavede ungdomsskoleradio om aftenen.
Okay.
En eller to gange om ugen.
Ja.
Og der trådte jeg jo lige ind, hvor ham læreren derinde, der havde jeg allerede siddet derhjemme og leget så meget på forhånd, så de skulle bare lige lære mig mixerpulten med CD-afspiller og mikrofon, så sad jeg på som i selvkørestudiet der og kørte det en time og bare spillede CD'erne og hyggede mig med det.
Og det vil sige, det er dine arme og fingre, som udgør instrumenterne?
Ja, det må man sige.
Hvordan lærer man så det?
Jamen, jeg tror simpelthen, at ham, der var der på ungdomsskolen, han lærte mig, du ved, mixerpult med at sige, nummer 1, det er til mikrofon, og nummer der, det er, hvis du skal have telefonen igennem. Og så var jeg sådan hurtig til at tage fat i det, og bare sige, jamen, det må jeg memorere i hovedet. Og så havde jeg, som jeg sidder her med en maskine, så havde min far hjulpet mig, det tænker jeg stadig på, hvor imponerende det er. Vi sad og satte, den første gang, vi skulle sætte punktskrift på CD'er, vi havde nemlig punktskrift, så jeg kunne læse på CD'erne. Der lavede vi 200 CD'er på få dage, hvor han sad og hjalp mig med at sætte punktskrift på i de CD'erne.
Mm.
Og det var også bare sådan noget, når jeg tænker tilbage. Der var jeg måske 14 år, men så af en eller anden grund, så satte min far, min bror ind, der var 9 år i, hvordan han lavede braille på CD'er, så jeg skulle, eller punktskrift, så jeg skulle bare stave navnene fra min bror, og så skrev han dem som 9 år i også, og han sad også og lavede det for mig.
Sådan.
Så det var jo enormt, altså, den dag i dag tænker jeg ikke godt over, men der var jo bare, vi bakkede hinanden op.
Både i familie og i på skole.
Ja, på skole. Ja. Der har jo været, så jeg ikke skulle tænke over det. Jeg havde sådan en ret gnidningsfri barndom, men hvor jeg nok også selv selvfølgelig har haft lyst til ting hele tiden. Har haft lyst til at gøre ting. Altså at gå ud og opleve, gå ud og tage fat i de ting, jeg godt kunne tænke mig. Jeg var ikke bare en, der satte mig ned.
Robin, er det lidt mærkeligt at blive spurgt om de her ting?
Nej. Jeg synes, Gave, hvis jeg, og det tænker jeg nok ikke rigtig over før, men hvis jeg kan inspirere andre med min historie, så er jeg da rigtig glad. Altså, det tænker jeg nok mere over nu, end jeg gjorde dengang, da jeg var 11 år, så medvirkede jeg i børnefjernsyn på DR1 et par gange. Jeg havde lige en periode på 3 måneder, hvor jeg tror, jeg var med 3 gange i DR1.
Okay.
med nogle forskellige ting, hvor det ringede fra børneætteren og alle de der ting. Og så var jeg inde hos studierne der. Og der sagde jeg jo bare ja, fordi jeg synes, det var en sjov dag, og man fik fri fra skole og kom ind og se TV-byen og sådan noget. Ikke? Men nu til dags tænker jeg, det er da fedt at kunne fortælle og kunne inspirere andre, hvis der er nogle forældre, der sidder med blinde børn på 10 år nu, eller 5 år nu, eller hvad det nu er. Jamen hey, det kan godt lade sig gøre.
Og det er jo det, der er tanken her.
Ja, det er det, jeg mener.
Og du siger, at dine fingre er der, du får dine oplysninger. Og ja. Du sidder med en lille maskine her, og forklarer lidt om den, fordi det, når jeg måske lige skal forklare lytterne, så er stort set alle dine 10 fingre hele tiden i aktivitet, også mens vi sidder her.
Ja.
De må være usandsynligt følsomme ude på selve skinnet.
Det er de også, og det er jo ikke noget, igen, jeg har tænkt over. Det er bare noget, de er blevet, jeg er vokset op med. Og det er en maskine, hvor der er et display. Man skal fortsætte et display med små nåle eller små prikker i, der kører. Og så er det en computer. Det er mekanisk drevet. Og så er der nogle taster oppe i display, op ovenpå. Og der skriver jeg så, ud af 6 taster kan man skrive alfabetet. Altså det vil sige, prik 1 og 3 holder du nede, så får du et K. Det var for at komme et eksempel. Prik 1 og 5 får du et E. Men til gengæld har du så også noget, der hedder forkortet punktskrift. Det vil sige, du skriver et tegn for ET, et tegn for DE, eller HAVDE kan du skrive med 2 tegn. Og så kan du læse lidt stærkere. Så går din proces stærkere i at læse skriften. Og det bruger jeg jo selvfølgelig forkortet punktskrift, når jeg læser bøger.
Det var måske noget, man skulle have i stedet for tasterne, de store tastaturer, vi har i dag.
Det er faktisk sjovt,
alle sammen lære det.
Jamen, det er faktisk sjovt, du siger det. Jeg kendte en mand, som er meget fortæller for punktskrift. Han sidder oppe i Kalundborg. Han fortalte min mor, at når han skrev lange breve, han kunne se fuldt, så skrev han med et punktskrifttastatur, for så kunne han jo skrive i forkortet punktskrift og skrive langt hurtigere end alle de andre.
Sådan.
Og min mor kunne læse det med øjnene. Hun lærte at læse det her med øjnene. Hun kunne se, om jeg kiggede ned i mit... når jeg skrev på en gammel, det der hed punktmaskine, det var sådan en skrivemaskine med papirer i, så kunne hun læse noget af det med øjnene og hjælpe mig med at rette mine lektier i skolen.
Sådan. Og som sagt, når du så sidder med den her lange... hvad er det? Hvad hedder det?
Den hedder Braille Sense. Ja. Braille Sense hedder den.
Og den lange i bunden, som jeg vil referere til, det er jo ikke noget... Ja, det er display, men det er jo ikke bare en lang stang. Det er jo en masse små tråde.
Det er en masse små celler. Og det er ufattelig dyrt, sådan en display der. Det er nærmest ikke faldet i pris i 30 år. Det koster nogenlunde det samme, som det gjorde for 30 år siden. Fordi det er så svært at lave. Altså det er så mekanisk. Det er jo små nåle. I hver celle... I den her, der er 32 celler på det her display, og hver celle består af 8 prikker, 8 punkter, som er nåle, som skal betjenes op og ned mekanisk.
Og det er dem, der påvirker dine fingre?
Ja, det er det nemlig, når jeg sidder og føler på det.
Og det går lige op i hjernen med det samme. Du kan se,
det kan det. Altså, jeg læser her, så kan du, hvis jeg lige har skrevet en linje her, står der, jeg har skrevet i overskrift, Geo Julin podcast, det sidder jeg lige og kører hen over og læser med det samme.
Og hvad koster sådan en maskine, siger du?
Jeg har faktisk lige fået en ny her, fordi min gamle blev slidt. Den koster 65.000.
Ups.
65.000. Men det der bærer meget af prisen, er jo displayet. Det er vanvittigt dyrt i den. Men altså, der er kommunen god til at gå ind og hjælpe. Hørsholm Kommune, som jeg bor i, er sindssygt hjælpsom. Når jeg ringer ind, så går der en dag eller sådan noget, så er den bevilget. Det siger, det kan de sagtens se, at du skal bruge det i dit arbejde.
Og så tilbage til din hverdag. Ja. Fordi du sidder her på Roskilde Dampradio.
Ja.
Og det gør du, fordi at du er her jo.
Ja, det må jeg sige.
Du fik så mulighed for det, du gerne ville. Hvordan fik du interessen for at lave medier?
Jamen, jeg tror, jeg fik interessen ved, at jeg lyttede meget i min barndom. Og så da jeg 9 år planlagde min far er englænder, et besøg på en regional radiostation i England, der hed BBC Radio Devon. Altså, det svarer til, altså ligesom Københavns Radio, Radio Midt- og Vestjylland, altså, Midtjylland og Holstebro, og hvad det hedder. Ikke? Og der kommer jeg så ind på den her regionalstation, og kommer i studiet i en halv time. Og der kan man høre studiet, jeg kan godt huske det svagt, men jeg ved ikke, om jeg har båndet med, men jeg kan huske, at jeg kunne høre på et bånd derhjemme, at jeg spørger, studieværden, må jeg ikke lige komme over i slutningen af programmet og afslutte dit program? Og så hører man ham sige, hey, he's taking over the show. Og så kommer jeg over, så giver han mig faderen, så introducerer jeg det er 24. december, så introducerer jeg Wham! Last Christmas og siger glædelig jul til alle lytterne og rammerne, lige når han begynder at synge og fader op, og han råber, he's a pure natural. Så jeg havde det jo bare i fingrene den gang.
Så man kan sige, at det dit liv har taget sigte på?
100%. Altså, jeg kan jo huske, at fra da jeg 10-11 år laver mig og min bror kassettebånd derhjemme, hvor vi sidder og leger med radio, og så begynder vi at gå ud og spille lidt som mobil-DJ's, da jeg er 15 eller 16, og min bror er 11 år.
Når du så er på Roskilde Damradio i dag, hvor meget tid bruger du på det her? Også research, fordi det kræver rigtig meget, når du skal have fat i mennesker og finde ud af, hvem de er og hvad vi kan tale med dem om.
Jamen, der bruger jeg sidder her, når jeg så nogle dage på ugen har jeg jo sådan nogle timer her, 4-5 timer, hvor jeg sidder direkte og sidder. Der sidder jeg så enten med denne her, eller sidder med min iPad, der har voiceover på. Det er sådan en, der taler. Og der sidder jeg så og skriver på, du ved, Google og finder nogle biografier om de forskellige mennesker, eller jeg får nogle pressemeddelelser eller nogle andre ting ind om dem, jeg skal interviewe. Og så sidder jeg måske om formiddagen og læser noget, og så har jeg et interview længere op ad dagen. Så det, jeg bruger selvfølgelig en del tid på det, og så har jeg så radiochefen her. Han hjælper nogle gange, hvis det er lokale emner i Roskilde, med at finde telefonnummer og sådan noget til mig, og så giver han mig dem, og så sidder jeg og ringer rundt og forbereder interviewene. Så kan vi godt være, at vi sådan kører lidt et partnerskab på den måde. Ikke?
Men er det den journalistiske interesse, du har?
Ja, det er det. Og det er det blevet mere med årene. Da jeg var yngre, der var det meget det der DJ. Jeg kunne godt lide at stå bag knapperne og spille musik og komme med nogle små ting ind imellem. Men jeg kan mærke med årene, det er blevet meget mere samtalen med mennesker, om det så er det ene eller det andet emne. Der er jeg sådan udviklet lidt i den retning, at jeg bedre kan lide at lave samtaleprogrammerne. Jeg kan også godt lide det andet, men primært samtaleprogrammer.
Så når du i folkeskolen blev bedt om at komme på, det skulle man jo på noget, hvad hed det?
Erhvervspraktik
for eksempel, ikke? Mm-hmm. Hvor bad du så om at komme hen?
Jamen, der var jeg sådan også meget, tror jeg, fremadsynet selv. Der, på det tidspunkt interesserede jeg mig meget for sport også. Altså, jeg kunne godt lide at høre sport. Det gør ikke så meget mere, men da jeg var lidt yngre, kunne jeg godt lide at høre fodbold og håndbold og hvad det var. Så jeg ringede selv ind til den daværende, hvad hedder det, P3-chef ved Radiosporten, Henrik Brandt, og spurgte, om jeg kunne komme ind i praktik. Ja. Og så var jeg inde og sidde med en søndag, hvor der var sport på træerne, og se, hvordan de afviklede det. Og havde hovedtelefonerne på at høre alle Superliga-kampene og alt det derude. Og så var jeg samme uge ude og opleve en håndboldkamp, hvor jeg så fik en taxa ud, så jeg kunne komme derud til hallen. Og så var jeg med og se, hvordan de rapporterede fra en håndboldhal. Og med nede i omklædningsrummet, det lavede interviewer og opleve det. Så det var en af mine erhvervspraktikker. Og så en anden en var jeg inde hos Alex Nyborg Madsen. Og jeg var inde, jeg brugte meget DR som min platform til at komme i praktik. Mm. Og det var folk, det var de søde til, fordi jeg selv ringede ind. Lærerne sagde, skal vi hjælpe med det? Så sagde jeg tænkte ikke over det. Jeg sagde, nej, hvis I bare har nogle telefonnumre, det tror jeg endda, min mor hun fandt til mig. Jeg kan ikke engang huske, hvordan vi fandt det, men så sad jeg bare og ringede hjemmefra, når jeg kom hjem fra skole, så ringede jeg bare direkte og spurgte efter nogle navne og sagde, jeg hedder det og det. Og jeg tror ligesom, det var det går på mod, der var, og så sagde de ja.
Så hvad førte dig så til valget måske af en uddannelse på vejen henad?
Jamen, det gjorde jo, at jeg kunne godt se, da jeg var færdig med gymnasiet, at jeg var nødt til, det ville være en god idé at have noget lige lidt ballast og komme efter med noget uddannelse, sådan at jeg også havde nogle kvalifikationer i forbindelse med at interviewe. Og der gjorde jeg så det, at jeg faktisk først prøvede, jeg ikke flakkede rundt, men jeg prøvede lidt først, at jeg kom ind på RUC i Roskilde for at tage den samfundsfaglige basisuddannelse og ville gå over på journalistuddannelsen bagefter. Men det kunne jeg godt mærke, der var jeg, det kan godt være i dag, det ville være mere for mig, men jeg var 21 år, da jeg gjorde det, og det var sådan, der var jeg lige ung nok til det. Der stoppede jeg faktisk igen og startede så faktisk her ved Roskilde Dampradio, der kunne chefen tilbyde mig noget her, kombineret med nogle journalistiske kurser på Mediehøjskolen i Emdrup i interviewteknik, og så tog jeg simpelthen det i stedet for, men samtidig med, at jeg kunne lave radio herude i Roskilde.
Så hvis vi kigger sådan lidt udenfra, så har du i den grad bare levet livet og været glad hele tiden. Det kan man nærmest mærke på dig jo.
Ja, det synes jeg.
Men har du også nogle gange fået lidt undersøgende spørgsmål? Hvordan har du det med ikke at kunne se?
Det er der nogen, der har spurgt om.
Jeanette det?
Nej, det synes jeg ikke generer mig. Nej, fordi jeg synes, det synes jeg er okay. Jeg kan godt lide, som du siger, dialog. Jeg kan godt lide, folk hellere kommer til mig og spørger. Men der er også nogle ting, vil jeg sige, når du siger det der. Som sagt har jeg aldrig rigtig tænkt på, at jeg ikke kunne se. Men for eksempel nu her, hvor jeg bor nu sammen med min kæreste og min datter. Og min kæreste selvfølgelig derhjemme lige måske tager sig af min datter, mens jeg går ud og handler ind. Der er det da blevet mere nu. Det er kun et par år siden, må jeg være ærlig at sige. Og det er måske bare, fordi jeg har været privilegeret. Så kom min far, så gik vi ud og handlede ind sammen. Det var en tid til at hjælpe med. Nu når jeg går ned i Netto, så skal jeg jo gå op til kassen, og så simpelthen bede om en assistent, der kommer. Og så går vi rundt og handler sammen, og så bærer jeg varerne hjem. Det måtte jeg vende mig til for et par år siden, fordi nu skulle der jo handles til hele familien. Så havde min far ikke tid at komme og hjælpe mig. Lige da jeg gjorde det i starten, der tænkte jeg lidt mere over, jeg kan jo ikke se. Det havde jeg aldrig tænkt på. Det gjorde jeg for et par år siden. Begyndte jeg lige, da jeg skulle begynde at gå ind i Netto, og ligesom udmærke mig lidt ved at gå op til kassen og bede om assistance. Ikke? Det har jeg aldrig gjort før, fordi min far havde været sød til lige at komme, fordi jeg boede alene, og så kunne han jo lige tage forbi, og så tog det ikke en halv time, tog vi ned og handlede, og så hjem igen, ikke?
Så nu siger du det igen, at jeg ikke kunne se.
Mm.
Nej, og derfor ved du heller ikke, hvordan vi ser ud.
Nej, det er rigtigt.
Det skal vi måske være glade for. Men vil du mene, at sådan en udsendelse her kunne være gavnlig for, at mennesker skal komme til dig og nogle gange spørge, hvordan er det, og hvordan skal jeg reagere? Vil det være generende for dig?
Nej, det synes jeg faktisk ikke, det vil. Det synes jeg, folk er mere end velkommen til.
Fordi mange vil måske sige, nej, det er måske ikke så godt, for
ja,
det er at komme for tæt på og sådan noget. Men, på den anden side, så findes der jo ikke meget oplysning som det, du giver nu.
Du tænker mig, om der findes oplysning?
Ja, det gør der jo så ikke
nej,
i hverdagen.
Det gør der ikke. Nej, det gør der ikke. Og derfor synes jeg det jo, altså, jeg må indrømme, jeg er selv nysgerrig. Jeg er selv nysgerrig, når jeg er ude i offentligheden. Hvis jeg møder en udlænding med en accent, så kan jeg jo glæde mig at spørge, hvilket land kommer der fra.
Hmm.
For tænk, hvis det nu fx var Thailand, hvor jeg havde boet, og så kunne vi lige snakke om, hvad for en by de kom fra, og hvor jeg havde været. Ikke?
Ja.
Så det samme vil jeg jo sige med at være blind her. Hvis nogen har et spørgsmål eller noget, jamen så kom der endelig hen og sig hej og prøv at spørge mig. Og så vil jeg da meget gerne svare, for jeg har det sådan, når man selv er nysgerrig, så skal man også selv kunne tåle at få nogle spørgsmål.
Dejligt, og det synes jeg er et godt budskab til lytterne. Skal jeg lige sige, første gang jeg mødte dig, der var jeg ikke klar, at du var blind. Du kom gående med et apparat i hånden, og du så på mig, synes jeg. Og så tænkte jeg, hvad er det, du kigger efter?
Det er jeg jo glad for. Det er jeg jo egentlig glad for. Og det er jo bare, fordi jeg virker i... Altså, jeg er jo bare i verden. Jeg er jo ikke... Jeg tænker jo ikke noget med en... Der var faktisk nogen, der spurgte, tænker du så, at du er i en parallel verden? Altså en anden verden? Nej, overhovedet ikke. Jeg er jo som alle andre... Jeg har bare lige det, jeg ikke kan se, og nogle gange er jeg lige at spørge nogen, hey, hvordan er det der er, eller jeg vil sige, det er sjældent, jeg spørger, det er faktisk sjældent, jeg spørger, hvordan nogen, altså noget ser ud, og hvordan folk ser ud, fordi det, som sagt, tænker jeg ikke så meget over det. Det skal være enkelt, de gange, hvis vi har været i byen og set nogle flotte damer, eller noget, mig og vennerne, ikke? Så kan det godt, at vi har snakket lidt, ikke? Men det er også det eneste der, hvor vi lige har snakket på den måde, hvordan ser de ud, ikke?
Men de flotte damer, dem forestiller du dig vel, eller hvad?
Ja, det gør jeg, men der har de så været lige siddet til at beskrive det, for det synes jeg har været meget sjovt.
Så der er lidt af mennesker, du godt kan se.
Ja.
I din tankegang.
Ja. På den måde har det været det, ikke? Det vil jeg sige. Men ellers er det jo stemmerne. Det er det, jeg mener, men ellers er det stemmerne, ikke? Altså, så er det stemmerne og værre måden for folk. Så går jeg meget op i det, jeg kan mærke hurtigt, høre i stemmen, ej, en positiv person der, hvor er det dog dejligt, ikke?
Så man kan sige, ligesom med de andre, som jeg har talt med omkring hjerneskade eller ordblindhed, vi er mennesker.
Ja, og vi skal gerne, vil jeg i hvert fald sige, møde hinanden, hvor vi nu er, og synes jeg prøver at bidrage eller inspirere til hinandens hverdag så meget vi kan.
Så man får forståelse for hinanden.
Ja, får forståelse for hinanden.
Robin, tak fordi du vil være med.
Stor fornøjelse, Geo. Ja, har det været hyggeligt.
Og tak fordi, at du vil være så åben og ærlig. Jeg håber, at lytterne på den her måde også vil være åbne og ærlige, når de møder mennesker med handicap og spørger ind på en fornuftig måde, så man kan komme på samme niveau og have det godt sammen. Er det ikke sådan, det er?
I den grad. Hvor er det dog nogle gode afsluttende ord.
Tak skal du have.
Tusind tak.